דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי המתיימר לספק ביטחון ליהודי העולם, שואף למשוך יהודים לשטחים הכבושים, אך המכה שספג במבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את חולשת הפרויקט הציוני וגרמה לישראל לאבד את כוחה. מרכז המחקר אל זיתונה כתב בדוח על המרכיבים האסטרטגיים של התבוסה הישראלית במבצע מבול אל-אקצא, כי תבוסת המשטר הציוני במבצע מבול אל-אקצא הביאה לקריסת תיאוריות הביטחון הישראליות המבוססות על הרתעה והתראה מוקדמת, ולסיים את המלחמה לטובת המשטר הציוני. מבול אל-אקצא הרס את הרעיון של פלסטין מקלט בטוח ליהודים. הביטחון נחשב לנדבך יסוד בפרספקטיבה הישראלית, והמשטר הישראלי שואף תמיד למשוך יהודים לפלסטין בטענה לספק ביטחון ליהודי העולם. אולם המכה שספג המשטר הישראלי ממבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את הרקענות של הפרויקט הציוני ושללה מישראל את האטרקטיביות שלה, עד אשר שתושביה התחילו להרהר על עזיבתה. הדוח קובע כישלונה של ישראל בהתמודדות עם ההתקוממות הפלסטינית הוביל לאובדן תפקידו היעיל של המשטר הציוני ביישום מדיניות מערבית אמריקנית באזור, ומאידך פרויקטים לנרמול היחסים עמדו בפני כישלון קטסטרופלי, והפנים האכזריות של המשטר הציוני גרמו למשטרים שולטים להפסיק את נטייתם לנורמליזציה. מאזינים יקרים, מרכז המחקר הזיתונה כתב כי מבצע מבול אל-אקצא החזיר שוב את העדיפות למסגד אל-אקצא ולעיר הקודש בדעת הקהל הפלסטינית, הערבית והאסלאמית. מבצע זה חזק את יסודות הלגיטימיות של ההתקוממות המזוינת נגד הכיבוש, בסס אותה ככלי יעיל למימוש זכויות העם הפלסטיני והדגיש את כישלון גישות הפשרה. בינתיים, המתקפה האכזרית של המשטר הישראלי על עזה הפכה את המשטר לממשלה שנואה ומבודדת בכל העולם, ומצד שני חזקה את מעגל התמיכה בפלסטין וההתקוממות של פלסטין בקרב אומות העולם, בעיקר בני הנוער, סטודנטים וחוגים מערביים. המשטר הישראלי החל את מלחמתו נגד העם הפלסטיני במטרה להשמיד לחלוטין את תנועת חמאס ולהחזיר את האסירים הישראלים מרצועת עזה בשביעי באוקטובר 2023 בתמיכה מלאה מטעם ארצות הברית. אולם לאחר יותר מ-15 חודשים של פשעים ורצח עם בעזה, הפצצת בתי חולים ובתי ספר והשמדת התשתיות ברצועה, ישראל לא השיגה את מטרותיה מהמלחמה ונאלצה להסכים להפסקת אש והתחלת החלפת האסירים שלה בתמורה לשחרור האסירים הפלסטינים על ידי התקוממות הפלסטינית. עד כאן תוכנית השבוע.
כל איראן מטהרן והשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות בעיקרן תחילה. מזכ"ל החיזבאללה בלבנון הודיע בנאום במהלך הלווייתם של החללים נסראללה והאשם ספי א-דין כי ההתקוממות תימשך כל עוד קיים איום מצד הכיבוש הישראלי. بيت سلام أسترالي رؤيك يا خلال خسن نصر الله هو سيم لهتكم موتها بالتيم أرئرت شيئنا مش تخضى بفني أويريم جم إزراخ برازيلاي تميخ بز خيوتش لها فلسطينم تشي قوى قوادلي ها تميخ بقام بهتكم موتها الفرنيتو ومتنقيد لأمبرياليزم بأولاب أمار بينو جيع لإشيوت شل خلال خسن نصر الله كي كلها علام تسريخ لداعت على الكروت خياضة شل سيد خسن نصر الله بعيل زخيوتها أدامها إيري تاي كيكي أمار كي سيد خسن نصر الله يا خاي نلخام به كريب ات أتسمو لمعن ابني أمو طنكيم شل هتسفاها يسيري باشتو على المخانيها بلطيمها فلسطيني بجنين بنتنياهو متنقيد لهم لتسا شل منجنونيها مدعين لشخرير اتها أسريمها فلسطيني هسلما بأموتين بغداها مع عربيت بأربعة يسيريم نهرقو ها خدشوت بملؤان ميكول إيران ميطهران مزكال حزب الله باللبنان هوديا بن أم بمهلخ هالفيتام شل خلاليم خسن نصر الله بها هاشم صفي الدين كيهاتكم وتم شيخ كل عود كيام يوم متسادها كبوشة إسرائيلي مزكال حزب الله باللبنان شيخ نعيم قاسم أمار بيوم ريشون بمهلخ هالفياش الخلالي هاتكم موت سيد خسن نصر الله وسيد هاشم صفي الدين ببيروت كي هيوم آنو نفرديم ممنهيج هستوري لأمي عربي إسلامي شيهاياها متسبين شلها عم وفنيها خورين بأولام أبال دركو بها أسكولة شلها خلال نصر الله عداين كيميم لفي بارستو دي بتستوت العالم شيخ نعيم قاسم هتسهير نمشيخ لتسعود بدركو شلها خلال نصر الله لها سقات مطرتينو شهي سيومها كبوش بهشمداتها مشتارها يسيري الشيخ نعيم قاسم هودا باعم نصيفت لا إمام خامنئي من هي جمه بخاها إسلاميت علها ميسر شبرسيم بخن لخلها أرخيم بأمار هيوم يتعاد كيوم هستوري بالبنون بهتخيس لشنويها متساف هنوخخي أمار مزكا لخزب الله نحن نمتسائيم كأيت بشلاف خداش شيش له كليم وشيطوت مش له وإسرائيل لو يخلى لهمشيخ بكبوش وبتكبنوت لو نأفشير اتهمشيخ معاسيها طيبخ نجد أمتينه مزكا لخزب الله بالفنون هدقيش خلال نصر الله هيا متبنين لفلسطين وإيرها كودش بترام تروما ربا لها خياتها مطراها فلسطين التاع عود أمار خلال سيد خسن نصر الله هيا يكير لبام شلها لخميم بها متسبين شلها فلسطين بإيرها كودش هو من لا تفكيد مش معوتي بها خيات هسوقيا فلسطين التاع براتيم نصفيم بأتار شلانو سلام أسترالي رؤيكي خلال سيد خسن نصر الله هو سامل لهتكم وموتها بالتيم مئر إيرت شئناه مش تخضى بفني ويفيم سلام أسترالي أمار كين فلتو خلال شل سيد خسن نصر الله مزكال خزب الله بالفنون بمهالقها جناع لها أمها فلسطيني بيها سولداريوت أمو هي ماشي هوشي هم عرافة لو يخول لها بين لفي أتار بارس تودي هتسلامها أسترالي هوسيف كي سيد خسن نصر الله هو سامل لهت كوموت ناقد أرصوتها بريت بها معراض عود أمار كي هتسبعاها قدولا شلها مشتدفين بهالفياش لسيد خسن نصر الله ممخشاة هتميخا هقوريفت بخزب الله وبهت كوموت برخبيها علام إزراخ برازيلاي تميخ بز خيوتها فلسطينيوت وبهتكم موت هالبنونيت ومتنقيد لامبرياليزم بعلام تشي جوا جوادلا امر بينو جيا لايشيو تشل خلال سيد حسن نصر الله كيها علام تاريخ لدعت على الكروت خياب شل سيد حسن نصر الله بلسيم ليف لايشيو تشلو مبني شي اني سفور شيش مئات اناشيم بعلام شي اتجرو اتها امبرياليزمها امريكا ايها تسيوني وهش سيقو نتسخون سيد حسن نصر الله هيا من هيك شي هت مديد امها تسيونوت بشنات البايم سكيل اتها متكفاها تسيونيت على لبنان بالبايم بشش وبشانيمها اخرونوت هيا من هيك هتكموت هالبرنيت شي هبيع سولداريوت مليئة امها امها فلسطيني سيد حسن نصر الله هياها من هيك شي هتسليخ لي الديا اتها اناشيم بعلام الها متساف برتسوات عزاء بعيل زخيوتها ادامها اري تاي كيكي اماركي سيد حسن نصر الله هيا خاي نلخام به كريب ات عتسمو لمعن بني امو هو ايش شي شلخ ات ابنو لسديها كراف لخزيت لشخرير التشافي لبنان بفلسطين بها علام نحن يخوليم لهشبوت أطولي منهجيم مهبخانيم مجدوليم بعلام كمو نيلسون مانديلا بتشي جيفارا بينو جاي على أوفن شيبون التان لهتسيج السيد حسن نصر الله كي موديل لخكوي بكير ابنها نوار بشخريها خيروت بعلام أمهر بعيل لزخيوتها أدامها إري تاي كيكي أني مأمين شي أناشيم تصريخيم لهكشيب لأني أميم شل سيد حسن نصر الله هتسهروت شلو بروروت لمداي وهيام مشي هو شي دبير على الأخدوت بسوليداريوت بين هأميم طنكيم شل هتسفاها يسألي باشتو المخانيها بلطيمة فلسطيني بجنين تنكيم هاي السئلين بارتسو بيوم ريشون بليلة على مخانيها بلطيم جنين بتسفونها قداها مع عربيت لريشونا مئز البايم اشتايم لفي بارستو دي روش ممشيلة اسرائيل بنيامين نتانياهو امر بيتو يوم بمسبات التنائيم بتاك السيوم كورس شل كتسينيم بعير خولون لياد تل أبيب كي هتسبا هاي السئلين يمشيخ لهاللخيم بإزوريها قداها مع عربيت ואזורי לבנון מאז 21 בינואר 2025 הרחיב הצבא הישראלי את המבצע הצבאי שלו חומת ברזל לערים ומחנות הפליטים הפלסטינים בצפון הגדה המערבית במיוחד בנפת חג'נין, טול כרם וטובאס גורמים פלסטינים הזהירו כי המבצע هو خالق من تخنيت هكابينت شل نتنياهو لسبيخ هكذا هم عربيت ولها خريز ربنوت عليها بتوخ كاخ صار هم الخما هاي إسرائيلي إسرائيل كاتس هتسهير كي كوخوتها مشتار يشعرو بجبل شيخ أخرمون وإزورها خايتس بدروم سوريا لزمان بلتي مقبل وهو سيف لوني أفشير لتشبيه هكذا هم عربيت لخزور لا مخانوت وإليهم نخنسنو لقداهم عربيت سارة ملخما يسالي هوسيف ها ملخما لو تستيم إلا لأخارها سقات شتي مطاروت هخزرات كلها شبويم وسيوم شلطون خماس بعزة مهدورات خدشوت أمريكايت إكس يوس دبخاب يوم ريشون بتستوت شل جورميم يسرائيليم كي روش ممشيلت إسرائيل بنيامين نتنياهو أكيف شخرورام شل 600 أسيرين فلسطينيم توخي تعلموت ميهام لتسا شل منجنونيها مدعينها إسرائيليم بخدشوت تسيان كي راشي منجنونيها مدعينها إسرائيليم همليتسو لنتنياهو لهشليم اتهمسا ومتان على هشلاف هشيني بهسكيم هفسكات هايش ولها اريخ ات هشلاف هريشون بعد شي على بي هسكيم هفسكاتها ايش بيخلو فيها شبويم بين هات كموت فلسطيني لمشتار هيسيدي يوتير مش 600 اسيرين فلسطينيم هيو امريم ليش تخرير بيوم شبات من بتيها سوها بها معتصار هيسيدين بتمرى لشخرور ششا اسيرين فلسطينيم المشتار هفير بعام نصفت ات هسكيم بيسراب لشخرير ات هاسيرين هفلسطينيم. بالشكات روش ممشلت إسرائيل بنيامين نتنياهو هبيهو بيوم ريشون مرات روخ ميها أوفن شيبو نمسروها أسريم هيشسعيليم بطعنا كي خماس بقع بمخوفان بخفودام بهشتمش بهم لمطارات تعاملة أو بوليتيكا. بتوقع إيش خماس باسم نعيم أمر لي رويترز لفني شخرورها أسريمها فلسطينيم بتمرى لشخرور ششا شبويم إسرائيليم. خماس لو يكيم سيخوت ام هاويف بامت سعوت متفخيم لقبيها شلاف هبا بيهسكيم هفسكاتها ايش الا ام هاسريم هفلسطينيم يشخرورو. مدنيمي كريم عد كان هخدشوت نيكول ايران مي طهران.
מאזינים יקרים, שלום רבכם. הנה הפרשנות של היום מכל איראן. מיליונים השתתפו בהלווייתו של נסראללה כאות סימן לסוף האשליה של החלשת חיזבאללה. האנליסט מהעולם הערבי ראה בהשתתפותם של מיליוני בני אדם בהלווייתם של סייד חסן נסראללה וסייד האשם ספיאדין כאינדיקציה לניפוץ האשליות של מי שסמכו על החלשת חיזבאללה. עבד אל-בארי עטואן, אנליסט ועורך ראשי של העולם ערבי של העיתון ראי אל-יום, פרסם מאמר מערכת על טקס ההלוויה המפואר וההיסטורי של סייד חסן נסראללה וסייד האשם ספיאדין. וכינה אותו מבול של מיליון אנשים בבהירות. הוא כתב, המבול האנושי הזה הוא תגובה נחרצת לכל הקולות הערביים והישראלים שאמרו כי ההתקוממות האסלאמית בלבנון בראשות חיזבאללה הסתיימה ולא תחזור. לפי פרס טודיי, המצטט את סוכנות הידיעות מהר, עבד אל-בארי עטואן המשיך, חלל סייד חסן נסראללה הותיר אחריו מורשת מדינית וצבאית והישגים רבים בשטח שאי אפשר לספור, במיוחד ברמת ההנהגה והפיקוד של חיזבאללה. במערכה לשחרור דרום לבנון מהכיבוש הישראלי בשנת 2000, כאשר אילץ את המשטר הישראלי לסגת בצורה משפילה בעקבות תבוסת הצבא הציוני במלחמת יולי 2006, שנפצע את האגדה של הטנק הישראלי ואת הצבא הבלתי מנוצח של ישראל. בהמשך המאמר נכתב, הלוויית גדולי חיזבאללה היו אישור להחייאת כוחה של התנועה ושיקום שורותיה לקראת חזרה חזקה לזירה הפוליטית והצבאית בלבנון ובאזור הערבי כולו. כמו כן, כאשר דגלי לבנון, פלסטין, עיראק, תימן, אלג'יריה ואיראן היו מתנופפים לצד הדגלים הצהובים של חיזבאללה והתמונות של מנהיג חללי ההתקוממות וחבריו בבירות, זה העיד על עוצמת החזיתות התומכות בעזה לאחדות זרועות ציר ההתקוממות למען ניצחון גדול בעזרת השם. עטואן ציין פלסטין שבגינה נרצח סייד חסן נסראללה בדרך שחרורה, דחתה את כל הפיתויים והמזימות ועמדה נגד כל הלחצים האמריקאים, ישראלים והערבים שדרשו את ניתוק חזיתות ההתקוממות, והיא ממשיכה להיות נוכחת בשדה ההתקוממות של כל האומה והאסלאם המייצגים את העם הפלסטיני ואת בני האומה הלבנונית המכובדת. עבדלברי עטואן הצהיר, היעדרותם של ראשי הממשלות הערביות מהלוויות של מנהיגי ההתקוממות הגדולים מחשש להכעיס את אדוניהם בוושינגטון ובתל אביב, היא סוגיה שחושפת את האמת על השליטים הערבים ומראה שחסרים להם הערכים של התקוממות ואין להם כבוד והאומה האסלאמית לא תומכת בהם. כמובן, איננו יכולים לצפות ממי שהיו רק צופים ממלחמת עזה שיכבדו את חללי ההתקוממות. מאמר מערכת של עבדלברי עטואן מדגיש כי ההתקוממות האסלאמית הלבנונית חוזרת בעוצמה, חוזרת לשטח חזקה יותר מבעבר. עד כאן, מאזינים יקרים, הפרשנות של היום.
כל איראן מטהרן. מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום, העימותים בגדה המערבית מחריפים בין התקומות הפלסטינית לכוחות הכיבוש הישראלים, כאשר דווח על פציעתם של שני מתנחלים, בנוסף לעימותים אלימים עם חיילי הכיבוש בעיר שכם. גדודי חללי אל-אקצא, הזרוע הצבאית של תנועת פתח, הודיעו כי התעמתו עם כוחות הכיבוש שהסתערו על העיר שכם. ונהלו עימותים עזים עם החיילים הישראלים סמוך לבית העלמין המערבי באמצעות מקליעים, כאשר נהרגו שני חיילים ישראלים. פעולות ההתקוממות ב-24 השעות האחרונות כללו ברמאללה התמודדו התושבים בעיירה דיר דיבון עם המתנחלים ובצעו שני מתנחלים. בעוד שבעיירה בית רימה היו עימותים עם כוחות הכיבוש ובעיר רמאללה התקיימו הפגנות בגנות התוקפנות הישראלית על הגדה המערבית. בג'נין פרצו עימותים תוך שימוש באש ומטעני חבלה במהלך הסתערות של כוחות הכיבוש על העיירה קבטיה וסלט אל-חרסי, מה הביא להריגתם של שני חיילים ישראלים. גם בעיר ג'נין ומחנה הבליטים שלה ידעו עימותים אלימים. בטול כרם הסלימו העימותים בין הצעירים לבין כוחות הכיבוש הישראלים במחנות טול כרם ונור שמס. עד כאן תם השידור ליום, מאזינים יקרים, מאזיני כל איראן מטהרן, נשוב לשמע מחר באותו מועד ועד אז, לכולכם שלום ולהתראות. כל איראן מטהרן.